Apbrīnojams zinātnieks, bet reizē liela autoritāte tieši cilvēciskuma ziņā. Tā akadēmiķi Jāni Stradiņu raksturo visi viņa kolēģi. Zinātņu akadēmijas prezidents, mākslas vēsturnieks Ojārs Pārīts, Jāni Stradiņu tuvāk iepazinis 80. Gadu sākumā, kad viņi kopā darbojās Latvijas dabas un pieminekļu aizsardzības biedrībā. Cilvēks ar pavisam vienkāršu ārieni, kurā slēpjas izsmalcināta jūtīga dvēsele un spēja nekļūdīgi identificēt tik viena cilvēka būtību. Tāpat laikā viņš nevienam cilvēkam savā klātbūtnē neļauj justies mazvērtīgam. Gluži otrādi, viņa draudzīgā attieksme arī citiem iedod spārnus, Taujārs Spārītis.
Tiem visiem cilvēkiem, kuri ar viņu ir garīgā saskarē atradušies, viņš ir veicinājis viņiem augšanu. Un šīs augšanas gēna, augšanas instinkta stiprinājums un stimulējums, tas ir bijis tas neparastais fenomens, ko patiešām ir vērts Stradiņā atbrīnot.
Latvijas Organiskās sintēzes institūta direktors Ivars Kalviņš apbrīno arī akadēmiķa Jāņa Stradiņa spēju kļūt par jebkuras konflikta situācijas samierināšanas katalizatoru.
Es esmu daudz kā tas sajūts un vērojis viņa apbrīmo prasmi pateikt ļoti nepatīkamas lietas tādā formā, kas nevien neapvaino, bet liek aizdomāties. Viņam ir arī ārkārtīgi liela spēja paredzēt notikumu gaitu. Ne tikai veidot šo notikumu gaidu, bet arī paredzēt apkārtējo reakciju.
Rundāles pils muzeja direktors Imants Lansmanis ar akadēmiķi Jāni Stradiņu kopā darbojas Latvijas Bankas monētu komisijā. Jubilāri viņš iepazinis kā cilvēku, kuram piemīt izcila loģika un kurš visā iedziļinās ar labvēlīgu patiku. Vērtīgi un interesanti ir ieklausīties teju visā, ko viņš saka. Pie tam Jānim Stradiņam piemīt spēja situācijām piemērot dažādus spārnotos teicienus, kas ļoti trāpīgi izgaismo konkrēto realitāti.
Stradiņš vienmēr ir tā gaišā personība, kas liekas tiešām apstaro viss, kas ir ap viņu, un pēc tam, kas ir apbrīnojami, jā, vienmēr īstā brīdī viņš pasaka kādu šādu citātu. Tas var nebūt viņa, jā, kā mēs redzam, tie var būt pagātnes teicieni, bet viņi ir tie, kur pienaglo šī brīža. Situāciju.
Pats Jānis Stradiņš Latvijas radio raidījumā zināmais nezināmajā par šī brīža Latvijas situāciju aicināja aizdomāties, citējot pirms gandrīz 140 gadiem rakstītos Kronvalda Atta vārdus.
Netaupot pūliņus un darbu un lielu un vecu kultūras tautu sargāta un pabalstīta, latviešu tauta sasniegs savus ziedu laikus, kādus vien tos apstākļos būs iespējams sasniegt. Bet tad, kad tā kādu laiku šai augstumā būs krietni strādājusi, tā pamazām iemācīsies uz saviem lauriem atdusēties un atdusēdamās novecosies un novecodam uz kādu laiku pazudīs aiz kulisēm. Tā rakstīja Kronvalda Atts 1875. Gadā un es domāju, ka mūsu morālais pienākums pret tautisko atmodu, pret latviešu tautu ir gādāt, lai mēs nu nenovecotos un lai mēs neaiziet aiz kulisēm.
Šodien akadēmiķi Jāņa Stradiņa 80. Jubilēja par godu mazajā ģildē notiks akadēmiskā konference par zinātnes un kultūras mijiedarbību. Pats jubilārs uzstāsies ar priekšlasījumu, vai Latvijas Republikai vajadzīgi zinātnieki. Baiba Kušča, Latvijas radio.